žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Unikompleks. Drugič, ali o študentskem delu, malce drugače. Pozdravljeni v drugi epizodi povsem nove oddaje z naslovom Unikompleks, ki jo pripravljamo v univerzitetni redakciji Radija Študent. Vsem, ki ste prvo oddajo že slišali, se opravičujemo, ker bomo na kratko ponovili srčiko esence oddaje, seveda za vse tiste, ki nas danes prvič poslušate. Unikompleks je oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo, ki svojih problemov nikakor ne skriva. V njej razmišljujoče pihamo v tiste bolj zaprašene kotičke univerzalnih problemov, ki tako ali drugače pritičejo tej stari dami s skoraj tisočletno zgodovino in v katere se mediji množičnega poneumljanja praviloma ne poglabljajo prav veliko. Ker pa to vrstna zastavitev zahteva poglobljeno novinarsko raziskovanje, smo si zamislili sklope po več oddaj skupaj, ki se dotikajo iste teme. In trenutno smo, draga poslušalka in dragi poslušalec, še vedno v prvem sklopu oddaj, v katerih se lotevamo problematike nevarnega dela v univerzitetnem prostoru. V sklopu teh oddaj smo se danes odločili pobližje spoznati študentsko delo, ki spada med prekerne oblike zaposlitve. Kot takšnega ga delodajalci seveda velikokrat izkoriščajo. Najprej zabredimo v argument študentskega dela kot socialnega korektiva. Delo ne more biti socialni korektiv, niti študentsko delo ne. Ti argumenti so se namreč najbolj glasno pojavljali ob debatah, ki so v propad pospremile tako imenovano malo delo. Gre prej za ogromno stopnjo izkoriščanja in prenašanja bremen socialne nekorektnosti države na roke, pleča in glave mladih. To nam lepo pokaže skupno število ur, ki so ga opravili študenti preko študentskega dela. To je znašalo slabih 68 milijonov v letu 2009. Pri tem se, poleg del, ki so pretežno nestrokovna, nanje valijo dela, ki zahtevajo visoko usposobljenost in so podplačana. Od njih študenti nimajo niti delovne dobe, niti plačanih socialnih in zdravstvenih prispevkov. So neke vrste delovna sila na klic oziroma zadovoljevalci potreb izkoriščevalcev. Kako si to sliko zarišajo v prisesovalnici, ki sliši na ime Študentska organizacija Slovenije, Mitja Urbanc?
Potrebno je pač tudi pogledati, koliko je število ur, pa kdaj so bile časovno nadelane. Treba je, ne vem, Euro študent 2007 je pokazal, da je študentsko delo opravljalo zgolj 57% študentov in več kot 5 ur tedensko jih je opravljalo zgolj 8%. Euro študent 2010 pa je pokazal, da so stroški študenta, življenjski stroški študenta nad 800 evrov. To pomeni, če predvidevamo oziroma pač damo povprečno štipendijo, ki znaša 180 evrov, da je žal študentsko delo še vedno socialni korektiv, ker si težko predstavljam, da nekdo, ki ima 180 evrov štipendije in v trenutnih časih, ko mora še mogoče včasih tudi preživljati svoje starše s tem, ker pa si vemo, da je ta neka globalna kriza vplivala na gospodarstvo tudi v Sloveniji, nikakor ne morejo preživeti z višino štipendije in se morajo žal tudi posluževati študentskega dela.
Ta argument v podtonu sicer zelo spominja na argumente delovnih izkoriščevalcev. Obstaja torej bazen, v katerega so mladi vrženi, da opravljajo podplačana dela. Ob tem, kot je bilo že omenjeno, se je pojavil argument, da je študentsko delo socialni korektiv. Kaj o tem meni Goran Lukić, sindikalist Zveze svobodnih sindikatov Slovenije?
Delo kot takšno seveda ne more biti socialni korektiv, zaradi tega, ker delo je v bistvu pravica posameznika, da se lahko potem zgolj za delom zagotovi neko dostojno preživetje. In ravno zaradi tega pravim, da očitno, oziroma najverjetneje, potem če tako gledamo za nazaj, je potem že v nastavkih študentsko delo v bistvu potem imelo neke vrste, ko bi rekel, nastavek za potem izkoriščenje za naprej. Zaradi tega, ker niso študenti tisti, ki so potem na sezavne izkoriščali študentsko delo, kako se zdaj nekako pojavlja v javnosti, neka fama, češ ja, pa zlorabljajo status in tako naprej. Ja, se to je res, ampak kakšna je situacija za Sloveniji, da potem trg dela pač ne prebavi tolične količine diplomantov, ker pač ne ve, kaj ne s tem znanjem in potem študenti seveda iščejo zavetje v študentskih napotnicah. In to je tisti nastavek, ki je nastavek socialnega korektiva, zaradi tega, ker ni takrat bilo upoštevano, da se bo potem lahko zgodilo, da trg dela pač toliko število mladih diplomantov ne bo znal uporabiti. In potem je zdaj prišlo do tega, kakor je zdaj.
Kaj to pomeni za drugo stran? Z vidika delodajalcev je študentsko delo razumljeno kot ugodna rešitev, saj zagotavlja poceni in izrazito fleksibilno delovno silo, ki je poleg tega nadpovprečno energična in tudi sorazmerno dobro izobražena. To se kaže predvsem na prikazovanju dela kot stroška. Po drugi strani pa je socialnih transferjev, namenjenih mladim, tako malo, da je skoraj vsak študent prisiljen delati za to, da preživi. To potrjujejo tudi podatki, saj naj bi leta 2010 študentsko delo po nekaterih ocenah opravljalo kar 84,1% študentov. Kar je zanimivo, so trendi, ki povečujejo nevarnost dela. Delež mladih, ki delajo honorarno, se je v zadnjem desetletju skoraj podvojil, verjetno pa se je ta tendenca v zadnjih dveh letih še povečala. Skokovito pa upada delež redno zaposlenih za nedoločen čas. Ob tem so klici po pokojninski reformi in podaljševanju delovne dobe najmanj bizarni. Hkrati je pomembno dejstvo to, da so mladi, ki opravljajo redno honorarno delo, kamor lahko prištevamo tudi študentsko delo, bistveno manj zadovoljni s svojim delom kot na primer redno zaposleni. Na tej točki ne branimo pozicije rednih zaposlitev, ampak se sprašujemo, kako spremeniti nevarno delo v varno delo. V smislu, da se razmerje moči tistih, ki delajo nevarno, poveča do te mere, da se prekine aroganca tistih, ki to delo izkoriščajo. Iz izkoriščanja lahko posledično potegnemo občutek podplačanosti študentskega dela. To postavko nam potrjuje dejstvo, ki izhaja iz ocene denarno-materialnih razmer mladih v lastnem gospodinstvu. Večina študentov tako ocenjuje svoje razmere kot slabe. Še posebej so to tisti študenti, ki živijo pri starših. Slabe denarno-materialne razmere pa sprožijo začaran krog, ki jih sili, da delajo podplačana dela. Na tem mestu smo se vprašali o strokovnosti in nestrokovnosti del, ki jih lahko najdemo v ponudbi izkoriščanja.
Lahko pa povem pač podatke iz prejšnjega leta, glede na finančno poročilo, ki ga pripravljamo, da je iz naslova koncesijskih dajatev prispelo za vse študentske organizacije v Sloveniji, ki jih je prek 56, 13 milijonov, približno 13 milijonov evrov. Teh 13 milijonov evrov pa se na to deli med študentske organizacije Univerz in pa med 52 študentskih klubov po celi Sloveniji.
Ustvarja se torej strokovna in nestrokovna presežna vrednost, ki praktično ne stane kaj dosti, predvsem zaradi nizkih dajatev in fleksibilnosti. Nekaj časa delaš, potem letiš. Kljub temu pa so ustvarjene številke, ki jih ima ekonomija za fetiš, precej visoke. V letu 2009 so študentje ustvarili 314 milijonov evrov za lastne prihodke. Koliko dobička od tega pa so imeli študentska organizacija, država preko plačevanja davkov ter ne nazadnje delodajalci. O prihodkih študentske organizacije Slovenije več Mitja Urbanc.
Razmerje oziroma dele strokovnih in nestrokovnih del je podoben razmerju strokovnih in nestrokovnih del pri rednem zaposlovanju. Trenutno imamo v ponudbi okoli 550 prostih del z različnih področij, ki rangirajo od enostavnih do strokovnih del. Največja ponudba je, na primer, za trženje in anketiranje, prodajo in delo s strankami, fizična dela, poučevanje in prevajanje, ter pa pač gostinska dela. V ponudbi imamo okoli 800 prostih del v strežbi.
Če smo prej že omenili študentsko organizacijo, pa si zdaj poglejmo, kaj z malho denarja, ki ga prejme preko koncesijskih dajatev, stori študentski servis. Več o tem Carmen.
Plačamo delo svojih zaposlenih, najemnine in stroške poslovalnic, financiramo zalaganje in izterjavo, pokrivamo bančne stroške, razvijamo storitev, študentom in dijakom omogočamo karierno, dohodninsko in pravno svetovanje, financiramo razne tečaje in dopolnilne izobraževanja, ki na to mladim omogočajo lažji dostop oziroma prehod do prve zaposlitve.
Te aktivnosti naj bi torej mladim omogočale dostop do prve zaposlitve. Glede na to, da na univerzitetni redakciji ne poznamo prav veliko mladih ljudi, ki bi bili redno zaposleni, se sprašujemo, kaj narobe s tem omogočanjem. Verjetno zgolj to, da zaposlitev ni nikjer razen v kakšnem projektu ali pa životarjenju preko inštituta samostojnega podjetnika. Kaj se dogaja na ravni sindikalnih aktivnosti za zaščito te pretežno nezavarovane in fleksibilne delovne sile? Kako organizirati nevarnost, da postane nevarna izkoriščevalskim parazitom? Nekaj malega aktivnosti so pokazali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. O tem, kaj se dogaja tam glede nevarnosti, nam bo več povedal zvezani svobodni sindikalist Goran Lukić.
Zdaj, tukaj bi rekel, da mogoče pri odboru za mlade smo zdaj malce predstavili delo na malce bolj operativni nivo, ker smo, mislim, ne ravno zdaj, ampak pred časom ustanovili nov sindikat, ki se imenuje sindikat Mladi Plus, ki je namenjen v bistvu ravno med drugim tudi študentom, študentkam, mladim brezposelnim, skratka mlajši populaciji. In smo začeli torej z konkretnimi aktivnostmi tudi karjernega svetovanja, informiranja, članstva in tako naprej. Skratka, tukaj si nekako obetamo, da bomo naredili en operativni preskok, ker odbor za mlade na vse zadnje je seveda sebinsko povezovalno, lahko deluje na nekaj nivojev, ampak smo tudi ugotovili, da nam manjka malce operativne moči na terenu, torej nekako organiziranja članstva med mladimi. Zato smo pa tudi ustanovili ta sindikat in tukaj zdaj nekako začenjamo to zgodbo.
Kljub temu, da so sindikati deloma aktivni na področju nevarnih zaposlitev, nas je zanimalo tudi, zakaj so branili inštitut študentskega dela. Na okopih so skupaj študentsko organizacijo stali ob debatah o tako imenovanem malem delu. To ne bi povečalo nevarnost zaposlitev, hkrati pa študentsko delo prav tako, lahko bi rekli kar trendovsko, opravlja to funkcijo. O funkciji izrojevanja študentskega dela ponovno prisluhnimo Goranu Lukiću.
Dejstvo je, da se obstoječi sistem študentskega dela se je izrodil. Torej, mogoče je bila to pred, ne vem, desetletjem oziroma več neke vrste dobra ideja, ki je pomagala študentom, ki niso dobili štipendije, da si zagotovijo seveda svoje pač življenje, dostojno recimo študiranje, ampak se je nekako s tekom teh let popolnoma izrodila do te mere, da je postala smo temu tudi nadomestek za redno zaposlovanje, kar je potem v bistvu paradoks, ker potem študenti lovijo sami sebe za rep, ker grejo potem po faksu na trg dela in ugotovijo, da jim status študenta konkurira redne zaposlitve. Teda ja, tukaj je v bistvu dejstvo, da študentskega kot takšno v tej obliki sedaj je recimo res izrojeno. Zato je tukaj zagotovo, to smo že rekli mi prejšnje leto, treba pristopiti k neki rešitvi tega problema, predvsem v smislu zagotavljanja neke dostojnosti, v smislu socialnih pravic, v smislu torej kaj pomeni za tega posameznika tudi pravice iz zavarovanja in tako naprej, in pa seveda delovne dobe, priznavanje delovne dobe, ampak malo delo je bilo zgolj podaljšanje te oblike dela še na eno drugo fleksibilno obliko dela, kar pomeni, da bi zgolj še razširilo ta fleksibilni trg dela za mlade in zagotovo tukaj to ni prava rešitev. En izmed rešitev, ki smo tudi sami potem, tudi ob koncu kampanje proti malem delu predlagali, je, kako sem že predrekel, to je, da se vzpostavi nek nacionalni sistem pripravništva. Ravno če recimo je prišla novica iz Avstrije, Avstrija je država, ki ima najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropi, torej 4%. Ko so vprašali za predstavnike, torej tudi delodajalcev, kako je to možno, so rekli, da zaradi izjemno učinkovitega tudi šolskega sistema in sistema vajeništva in pripravništva. Skratka, tukaj je ena stvar, ki jo preprosto se mora narediti, ampak je pa tukaj potrebna zaveza oziroma sodelovanje pristojnih sektorjev, torej ministrstva za visoko šolstvo, za delo, za gospodarstvo in tako naprej. In tega v Sloveniji ni.
Od študentskega dela torej ni delovne dobe, ni socialnih zavarovanj, je pa nekaj malega denarja, s katerim pa študentje niso ravno najbolj zadovoljni. Od dela se umira, pravi pesmica, zato na tej točki predlagamo, da ji prisluhnete.
Joj, kolik sem jaz danes utrujen. 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 Sem jaz danes utrujen. Daj mi jesti, daj mi piti. In me pusti malo spati. Jutri moram zgodaj vstati.
Sicer pa za razjasnitev nevarnega študentskega dela še nekaj okvirnih procentov. Od študentskega dela, ki je sicer manj obdavčeno in zato za delodajalcev bolj mamljivo, kapitalistični sistem odtegne 16,8%, kar bi v letu 2008 pomenilo okoli 47 milijonov evrov. Od tega gre okoli 15% za razvoj kadrov in štipendiranje ter ravno toliko za izgradnjo študentskih domov in visokošolske infrastrukture. Ok, na tem ni nič slabega, bi si lahko mislili ob teh podatkih, vendar pa nekoliko bolj bode v oči dejstvo, da si ostali dve tretjini enakovredno razdelijo birokratski brahiozavr in parazitske garje, oziroma z drugimi besedami Študentska organizacija Slovenije in posredovalnice dela. Da bi preverili moralno držo pri v nevarno delo v petih študentih, smo se odpravili v vetrovno Rožno dolino in jih poprašali, ali se ob dejstvu, da študentske posredovalnice dela in študentske organizacije na leto poberejo okoli 30 milijonov evrov, počutijo izkoriščene.
Meni je v bistvu vse, kaj ne delajo, zato ker jaz imam službo in...
Se ne počutiš izkoriščene?
Me boli. Ne, vse mi je.
Ja, meni se zita malo preveč, no. Mislim pač... Se po eni strani prav, se mi oni rihtajo to možnost, da lahko delam in pač poiščejo službo, da bi imela vsaka firma, ok, mogoče bi to bilo za njih manj finančno ugodno, če je pa bil recimo magari portal, ki bi ga vodil na in, pet študentov recimo, pa bi oni pobrali na in, 5% od tega bi ogromno zaslužili, ko pa da študentski servis nam pobere.
To je bi tak preveč.
Če bi dobil manj, bi bilo vredo.
To je vredo, ja.
Ali ne bi smel neč dobiti?
Ja, ne vem, jaz sem to pravo najdel.
Ja, absolutno ne. Me sedi predvsem problem to, da je, mislim, ok, to, da poberajo cash, je tako problem samo po sebi, ampak bolj pa problem še to, da nič ne naredijo za študente, ne. Razen pač nekaj par masovk in pa lik natlačeni žepo, ne. Tako da, to men jezi, absolutno, ne. In tisto je, da bi mogel ta cash iti za kakšne bolj plemenite cilje, kot pa za mafijsko organizacijo, ki se kiti z študentskim perjem.
Ja, seveda se, kdo se pa nazva, čist, to bi vas odgovor, ja. Imaš kakšno rešitev?
Pa, delno je bi, tak, kaj je zakon na mojem deli, bi že rešil, sem, ko bi pa druge probleme naredil, ne. Zato je pa, mislim, še zbir bolj štegani, ne. Ne vem, druge rešitve pa ne vem. Mislim, bi bal spremembo tega zakona, bi mogoče bila rešitev, no. To je to.
Ja.
Ne. Ja, v bistvu je res, ne, glede na to, sicer, ajde, če se ti osredotočiš na to, da ti zaslužiš ti znar, za katerega delaš, je v redu, ne, ampak glede na to, da pač eni služijo na ta način, se tu je povsod, ne.
Dejansko se, moje osebno mnenje, se pravi, s tem, da ima študentska organizacija zaslužek na osnovi posredovanja dela, ki je velik, ponovno. Tako da, definitivno se mi zdi nesmiselno, oziroma pač... pod narekovajih ena legalna kraja.
Kakšna je rešitev?
Rešitev, mogoče zakonsko omejitev te provizije, ki jo študentska organizacija pobera, ali ne, sej, verjetno najboljša rešitev, kar pa spet bo šlo po postopku zelo dolgo.
Ja, jaz se ne čutim izkoriščeno, ker mi je še vsem, se mi zdi lepo odid, da nam vsaj priskrbijo ti znarne, ki smo si ga zaslužili, da vsaj nekaj dobimo, ker se pa velika tudi zgodi, da te ti delodajalci nategnejo, pa nič ne dobiš, ne. Tako da ne imajo tistih 30 milijonov.
Ne.
Iz izbranih odgovorov je razvidno, da se nekateri študentje sicer ukvarjajo z vprašanjem o neupravičenem odlivu njihovega dela v tuje žepe. Vendar kljub temu ostaja dejstvo, da dokler študentje ohranjajo svoj nadstandard oziroma jim to delo omogoča preživetje, o stvareh, kot so kako se jih izkorišča, kdo jih izkorišča in namesto koga pravzaprav delajo, ne razmišljajo. Preko nevarnosti študentskega dela so vas v tokratni oddaji Unikompleks popeljali Jerneja, Maja, Kuki in Franci. Naslišanje čez 14 dni.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.